Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qeveria e Kosovës i ka kërkuar kuvendit mbajtjen e një seance urgjente për demarkacionin. Në Kosovë 95% të rrugëve janë të asfaltuara, shëndërimi i infrastrukturës rrugore në prioritet qeveritar ka qenë domosdoshmëri, vlerësojnë ekspertët. Rusia mbron bombardimet shkatruese në Siri, nga të cilat 250 persona kanë vdekur vetëm në 2 ditë. Por detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia po e mbron një sulm në një lagje në Damask të kryer nga aeroplanët ushtarak të Sirisë dhe Rusisë, që sipas një monitoruesi të pavarur ka lënë të vrarë së bashku 250 civil brenda 2 ditëve. Përkundër reagimeve dhe alarmit të ngritur nga OKB-ja dhe qeveritë perëndimore lidhur me ofenzivën ku raportohet se mbetën të vrarë edhe 10 fëmijë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se një gjë e tillë ka qenë arsyeshme. Në përputhje me marrëveshjet ekzistuese, lufta kundër terrorizmit nuk mund të ndalohet me asgjë, ka thënë Lavrov në Moskë. Kombet e bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane, por edhe grupe që mbrojnë të drejtat e njerëzit, i kanë dënuar vrasjet masive të civilëve gjatë 48 orëve të bombardimeve nga aeroplanet dhe helikopterët ushtarak të Sirisë dhe Rusisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se sipaku 250 civil, përfshir 58 fëmijë, janë vrarë që kur bombardimet filluan më 18 shkurt, kurse 1200 persona të tjerë janë plagosur. Organizata Human Rights Watch ka kërkuar një hetim të përbashkët në mas të qeverisë afgane dhe ushtrisë amerikane lidhur me dyshimet për ekzekutime të kryera nga forcat speciale të lidhura me shërbimin inteligjent të Kabulit. Antarët e drejtorisë kombëtare për siguri kanë vrarë 20 civil në një operacion në provincën Kandahar muajin e kaluar, ka thënë kjo organizatë përmes një komunikate. Human Rights Watch ka raportuar se forcat speciale kanë vrarë civilët derisa ata po iknin pas sulmeve ajrore të SBA-ve ndaj kryengrizve. Një dëshmitar që ka biseduar me organizatën përmes telefonit ka thënë se forcat e sigurisë kanë shtën drejt njerëzve derisa ata po iknin kur aeroplanet kanë arritur. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër për të ndaluar disa pajisje që rrisin kapacitetin e armëve, nga të cilat janë përdorur nga sulmuesi në Las Vegas në vitin e kaluar. Nga ky sulm në një koncert kanë vdekur 58 persona. Pajisjet e tilla rrisin kapacitetin e një arme duke mundësuar nisjen e të shtënave qindra herë brenda një minuti. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump ka thënë se i ka kërkuar Departamentit të Drejtësisë të propozojë një ligj me anë të së cilit këto pajisje konsiderohen jo ligjore. Debati për kontrollin e armëve është aktualizuar sërish në SBA, pasi 17 persona kanë vdekur në një shkollë në Florida javën e kaluar. Arsyeja e të gjitha këtyre përpjekjeve, ashtu siç kam thënë edhe një ditë pas të shtonave, është që ne nuk mund të marrim hapa për të cilët mund të dukemi se po bëjmë ndryshime, mirë po të marrim vendime që vërtet bëjnë diferencën, ka deklaruar Trump. Nxënësit dhe prindrit e prekur nga masakra në shkollën Stoneman Douglas janë duke planifikuar mbajtjen e një proteste në kryeqytetin Tallahassee në ditën e sotme. Foshnjat e lindura në vendet më të varfra në botë përballen me rrezik alarmant të vdekshmërisë, duke përfshirë vendet si Pakistani, Afganistani dhe Afrika Subsahariane, është thënë në raportin e fundit të UNICEF-it. Sipas raportit, 7000 foshnje të sapo lindura vdesin çdo ditë në vendet më të varfra. Foshnjat e lindura në Japoni, Island dhe Singapore kanë mundësi më të madhe për të mbijetuar, apo rreth 50% më shumë se sa ato që lindin në vendet me ekonomi më të dobët. Çdo vit 2.6 milion foshnje në botë nuk i mbjetojnë muaj të parë të jetës, ka thënë shefja e UNICEF-it Henerita Fore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kuvendi që ditën e njëjtë të mbajë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Megjithatë, Haradinaj ende nuk e ka marrë zyrtarisht ndonjë konfirmim nga partneri koalicionit qeverisës, lista serbe nëse deputetët e saj do të votojnë marrëveshjen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin si që shtënë të ndryshuar dhe plotësuar për ratifikimin e marveshës për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këti projekt ligji i rështuar edhe deklarata e dy presidenteve të Kosovës dhe të Malit e Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Pas miratimit të projekt ligjit nga ekzekutivi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se në emër të qeverisë e vendit, kërkon seancë të jashtëzakonshme të kuvendit për të diskutuar dhe për të votuar ratifikimin e marveshës për demarkacionin me Malin e Zi. Vullnetin për ratifikim të kësaj marrëveshje kanë shprehur partitë shqiptare në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk e ka bërë zyrtarisht të ditur qëndrimin e saj. Kryeministri Haradinaj më herët ka theksuar se në mbledhje në qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga lista serbe, por ai nuk ka sqaruar nëse ky partner i koalicionit të shpejtuar të votojë pozitivisht për marrëveshjen për demarkacionin.
Shumë shaja mirë që ishin takim të qeveris, ku zakonisht njësa tema të njëshme e këni vrejt ka mungu, ta shohim, pra kemi kohë dhe nuk më i me presidu.
Në rrasë e marveshja për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi ratifikohet brenda kësa jave, zyrtarët e qeverisë të Kosovës kanë theksuar se mund t'i arrijnë afatet kohore për të hyrë në agjendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrihet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Megjithatë, përveç ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Kosova duhet ta përmbushë edhe kushtin për sundimin e ligjit dhe rezultatet konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2015, kur Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar lidhur me këtë kusht, trendi i njëjtë i përparimit në këtë fushë sipas saj ka vazhduar edhe në vitet që pasuan.
Sa nëse shohim raportin në vitin 2016, viti 2017 dhe tani në 2 mujor që jemi, ka një progres të vazhdueshëm. Tuat ne jemi në vazhdimësi duke raportuar, çdo muaj raportojmë për këtë fushë. Dhe unë besoj që sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave është bërë një progres shumë i mirë.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje që ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi të ndodhë brenda kësaj jave në mënyrë që të dorëzojnë raportin tek institucionet përkatëse evropiane për të hyrë në agjendën e mbledhjes së Këshillit Evropian, e cila pritet të mbahet në javën e parë të muajit mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet në infrastrukturën rrugore ka qenë një nga prioritetet kryesore në vitet e fundit, që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, janë ndërtuar rreth 500 kilometra asfalt. Kjo sipas ekspertëve ka qenë domosdoshmëri pasi situata e rrugëve ka qenë e shkatruar. Nga Prishtina njofton Adia Meti.
Në gjithë territorin e Kosovës janë rreth 2025 kilometra rrugën, nga ato 95% janë të asfaltuara. Vetëm nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, sipas të dhënave zyrtare, janë ndërtuar rreth 500 kilometra rrugë. Nga këto 500 kilometra, rrugë nacionale dhe rajonale të asfaltuara që nga viti 2008 deri në vitin 2017 janë 287.2 kilometra. Për 8 vite janë ndërtuar 115 kilometra autostradë, kurse 87.24 kilometra janë nga zgjerimi rrugëve nacionale dhe rajonale, ka treguar në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Ram Qupeva nga Ministria e Infrastrukturës. Ndërtimi infrastrukturës rrugore në Kosovë ka qenë domosdoshëm sepse pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, gjendja rrugëve ka qenë e shkatëruar. Halim Gjergjizi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh se infrastruktura rrugore është domosdoshmëri për çdo vend, sidomos për vendet në zhvillim siç është Kosova. Por jo të fokusohet vetëm në një kategori të rrugëve siç ka ndodhur viteve të fundit në Kosovë në autostrada.
Fatkesisht ajo ka ndodhur në Kosovë. Pra, do thot, prioritet është dhënë rrugëve të autostradave. Ky prioritet pra nuk ka edhe nuk kontribon në më të durë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prandaj Kosova ka ne pra konsolidimin e rrjetit rrugor të mbrëmshëm dhe krahas kësaj pra edhe vazhdimin e infrastrukturës më bashkëkohore.
Florim Grajqevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja e numrit të veturave në komunikacion është tregusi më i mirë i arsyeshmërisë së nevojës për ndërtimin e infrastrukturës rrugore në Kosovë. Por Grajqevci thotë se investimet në autostrad janë investimet kryesore në interes të shtetit, sepse këto kategoritë e rrugëve lidhin Kosovën me vendet e rajonit, por edhe me rrjetin e rrugëve evropiane.
ndikar forme, unë konsideroj që edhe shtetion ka obligime karshi Evropë dhe ndërtime ose ndërtime në kësa infrastrukture. Ndërsa problemi i rrugve dhe niveleve madhë vogla është në prioritet shumë të madhë në smarën parasysh veç të kryqitetën e Kosovës, veç Prishtinën. Jemi të shmitar të të lovive të mëdhaja të ngarkesave të mëdhaja në hyrë dalje të Prishtinës.
Ndrysh, autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kukës Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë. Kurse në pranverë të këtij viti pritet të fillojë edhe ndërtimi i autostradës Prishtinë-Gjilan-Konçul që lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht Luginën e Preshevës ku jeton shumica shqiptare. Republika Kosovës ka një sipërfaqe prej 10.908 km² dhe popullsi prej 1.8 milion banor. Ndërkohë nga rreth 2.045 km rrugë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, autoudh janë 5%, rrugë nacionale 31%, kurse 64% janë rrugë rajonale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas raportimeve se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarve policor dhe ka vrarë 3 persona, në Iran janë aktualizuar marrëdhënie tensionuese mes forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve. Madje këta të fundit janë konsideruar të rrezikshëm nga klerikët iranian, derisa sufizmi si i dëmshëm për islamin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Përplasjet e reja në mas të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve janë vazhdimsi e marrëdhënieve tensionuese dhe përsekutimit të këtyre të fundit, të cilëve u janë shkatruar shtëpit ku janë lutur dhe disa prej tyre janë ndaluar, por kush janë dervishët Gonabadi. Nematollah e Gonabadi konsiderohet rregulli më i gjerë sufist në Iran me pjesëtar të shumtë, duke përfshirë edhe në qytete të mëdha siç janë Teherani apo Isfahan, sikurse shumë iranianë ata janë praktikues të islamit shiit. Ata luten 5 herë në ditë dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në ritualet e tyre përfshihet leximi i poezisë shpirtërore. Dervishët Gonabadi e shohin sufizmin si mënyrë të jetesës përmes së cilës e gjejnë Zotin. Ata kundërshtojnë ashpër përdorimin e drogës dhe predikojnë tolerancën. Ata po ashtu mendojnë se feja dhe politika duhet të jenë të ndara. Lideri apo shtylla e tyre është 90 vjeçari Nurali Tabande, avokat i shkolluar në Paris, i cili ka mbrojtur shumë të burgosur para revolucionit të vitit 1979. Dervishët kanë deklaruar se sigurinë e liderit të tyre e kanë vitë kuqe. Por pse Teherani sheh ata si kërcënim? Udhëtesia klerikëve të Iranit ka kundërshtuar çdo grup që ka konsideruar si rrezik për monopolin që ka në fe. Dervishët kanë deklaruar se rritja e popularitetit të tyre është arsyeja sepse shteti po i përball ata me presion. Ata pretendojnë të kenë 2 deri në 5 milion anëtarë në Iran dhe më gjerë. Dervishët po ashtu kanë thënë se komuniteti i tyre i lidhur shumë me njëri tjetrin përbën kërcënim për autoritetet iraniane. Redaktori i Majzuban me bazë në Australi, Farhad Nuri, i cili mbulon lajmet për sufizëm, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liderët iranian janë të shqetësuar edhe për faktin se dervishët mund të përdoren rjetën e tyre për të mobilizuar kundër udhëtesisë, e cila është përballur me protesta në rrugë në kohën e fundit. Sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra anëtarë janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Përleshët e fundit që janë raportuar pasi disa dervish kanë protestuar për arrestimin e njërit prej anëtarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë 3 persona para se të arrestojë. Redaktori Nuri ka thënë Radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kur dhunë në dekadën e kaluar pasi mezi e ka mbrojtur vetën. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.